kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2 folakkaa hanga sa'aa 3tti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministeera ministirii ittisaa
falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan ennaa ibsan.
Walumaa gala jalqaba irraa kaasee waan an ittiin dhamanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Torban dabarsine kana keessa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun nama 36 olii darbeera. Komishinni poolisii Oromiyaa balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e dhaqqabe jedhu wixata darbe kan Tsahaay Daamxoo gabaaste kunoo.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasaa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'ee hin beeka. Aanaa horrootti kan hin dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasee hin beeka. Achi booda barataa qataleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyooloojiidha kan inni barate. Achi booda inni ijoo garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture. Fakkeenyaaf wooldi viizyinii fa'a damee naqamtee irra ture. Achi booda gara asoosaa deemee akkasumas ijoo tokko keessa hojjetaa ture. Boodana kanaa gara Adaamaa ijoo bakkattoota irratti hojjetu tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjetee asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba jedhu kitaaba asoosama dheeraa. Barreessee dubbistoota nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo hunne keessatti kan guutaa darbe.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaa'aadha. Amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qatalee, nama booruu fi abdatamu, nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee ija gaariin nama ilaalu, nama guddaa, nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaala Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajin Yawaala Warqi Dajanee komishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolaatan deddeebisa uummata ariitiin konkolaachisuun garagale namoota torbarra balaan du'aa namoonni shan itti qaama cimaa namoonni sadiin itti qaama salphaan ga'ee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa konkolaataan Odaa Baas Mettuurraa gara Finfinnee deemu ariitiin konkolaachisuun garagale namoota lamarra balaa du'aa namoota 10 miidhaa cimaa fi namoota 21 miidhaa qaama salphaan ga'ee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa konkolaataan Isuzuu fe'iisaa fi baajaajii miilaa sadii ariitiin konkolaataa achitu walitti bu'anii namoonni 4 balaa du'aarra ga'ee namoonni 2 miidhaa qaama cimaa namni 1 miidhaa qaama salphaa achuma godina Shawaa Bahaa konkolaataan 3 ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama 1 balaan du'aa namoota 10 miidhaa cimaa namoota 4 miidhaa qaama salphaan ga'eera. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Gooroo Guutuu konkolaataan siinootiraakii walitturraa gara walitti deemu lafa deemu daatisa kennuu dhabuun balaan du'aa 1 ga'eera.
Guyyuma kaleessa halkan konkolaataan bishooftuurra gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama 1 darbeera. Nama 14 irra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas Saajin Yohaalaa Warqi ibsanii jiru.
Guyyoottan sadan kana keessa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Dabalataanis lafuu deemadha dursa kennuu dhabuu lafuu deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabuu zebraarraa qaxxaamuruu dhabuu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti Komishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafoo deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru Saajin Yohaalaa Warqi raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota 3 darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamame kan bira ga'ame birrii miiliyoona 3 fi 1500 ol akka ta'e Saajin Yohaalaa Warqi ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamamanis akka jiru dubbataniiru.
Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadeeg walitti makamuuf deemsa itti fufeen paartii haaraa hundeeffachuuf Addi Bilisummaa Uummata Tigraay keessaa bakka hafetti 7 darbe raggaasisee jira. Walitti makamuun kun ija seera biyyaatiin attamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneetti faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Jeetoo Iddoosaa waliin marii geggeessamee ture kutaa xumuraa dhageessifna. Deemsi paartileen kun walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qaba gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu jaalannee dubbise.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama 2 yookaan nama 3 miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa kan akka naannoo Tigraay kan akka naannoo Sumaalee Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kana miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles political participation public participation inni jennu kun even carraan inni miseensota isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reefu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachu akka danda'an miseensonnis akka independent candidate filannootti hirmaachu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii bilaa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawwii ta'u yeroo barbaade miseensa abaawoo ta'u yeroo barbaade kaafaawoo ta'u yaadni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kun yoomii kaaseetu hojiirra kan oolu? Eenyutu raggaasisa?
Anis dookumentii sana marsaa intarneetii irraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kun ittiin bulmaata paartii keenyaati jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiiruus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu. Dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a?
Itti argachuun yookaan immoo adawaawwiin gara prosperitii paartiitti yeroo jijjiiramu niiw personaalitii waan ta'ee fi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga galmaa'ee akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennamee fi gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiinni guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nuuf filateera jedhamaa ture kanaan dura. Uummanni IPRDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf IPRDFiin dizolvidii ta'a. IPRDFiin yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu ba'ee mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin IPRDF yookaan immoo adawaawwii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka wal xaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartii inni haaraan kun paartiin badhaadhinna isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokiraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti. Namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uufi paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'anii adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uu fi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kun cheerpersonii haaraa filatamu cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura ta'an isaanii dura ta'aa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaanin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana akkamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaasun maal ta'uu akka qabu keewwata shanirratti keewwatota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii babadhaadhinaas qofaa miti, paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii wal qixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaarra taa'eera. Paartiin isaanii afaan garaagaraa dabalamu. Fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafii yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra. Afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banata taanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafi Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Qixxata darbe naqamtee keessatti ajajaan poolisii inspektor Caalaa Nagarii ajjeefamuun gabaasameera. Bulchiinsi aanaa namni ajjeese hin beekamu jedha. Tsahaayi Daamxootu nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2:00 osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektor Caalaa Nagaraa. Inspektor Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan aadde Chuuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektor Caalaa.
Harkuma qabatee tunni mana barumsaa sana hin geenye iddoon hojii isaaf iddoo mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geesseen darbaree jiru geessee darbaayyuu tunni mana barumsaa sana hin geenye kaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektor Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuusheen iyyituu ijoolleenii rippiraatoorii baratannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageenii yaafii gaaraqe. Yerosumayyuu baay'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii lubbuun isaa yeroo sana ba'e.
Adda Chuuchuun Inspektor Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulanillee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Anu harkuma isaanii eeggatee waan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaayyuu dhiyoo manaa ijaarsi ijoollee afur hin qabu.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektor Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektor Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Inni isaa irra caalchisee nama hojii isaa jaallatudha. Yeroo baay'ee maammaaf darbe namni maaf du'aa maaf ursaa amanan jira bakka ofiisaa mana gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko isaa tokko baasee nama siise maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa masaa sanaaf qabee achi qabee nama jiraa tura bakka nama waan nama barbaadu tun taane kuuqama sabaa nama qabudha. Maal namni karaa irratti hafaa maaliif nuni oromoo maafachiisa maaliif ijji nama lolaa jira bakka yeroo ta'uma kana namoota dargaa diimaan biratti waajjira uummatti fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuun achi irraanii baabaa kun sammuusaatti dhuqanii jechuudha. Saakaraa dhuguu barbaadanii sammuusaatti biyyi irratti dhukaasanii itti naqanii naa jirti kan maal beela namni biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii jechuudha kan mucaan maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaara kan yaadda'u na qabanii baabaa kun abarraa ajjeessanii jechuudha bakka mucaan. Kanaachi namni argee jiru. Ni argisiin mucaa ramaadhaa. Doonni itti lubbuun isaa darbe. karena orang kau mana sih lama jadi tidak, anu saat ini lama tika, anu saat ini lama cuni, anu bawa lama kasih, waktu berbaju ya ngali karena ni suni jajal, terus tu yuk karena awas ni rendah muda, karena ni berkahit bermati rendah muda karena sun.
Inspektor Jalan Bulcinsa Magala nak amtetik ajelce polisi Magalatit rawata. Nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaa garaa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Boqonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa naqamte. Akka obbo Dassaaleny jedhanitti inspektor Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jedhan.
Qorannoo hojii wal qabatee abalu turukutee abalu jedhama abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baasee namni kun rasaasaa dhukutamuu isaati hojiin kaan gama nageenyaatiin hojiin keessinii kaan immoo hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira yeroo hangamnaatti abalu guddee lubbuu isaa dabarsee kan jiramu qorannoo addaa of dandeessu wadda baasee jiru hin jiru.
Sirni awwaalcha inspektor Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jedhan obbo Dassaaleny. Yakka ajjechaa inspektor Caalaa nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Akka barattoonni Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee Amaaraa keessaa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaanitti dhufe dhaabbachuu waan dideef barumsa dhiisanii ba'an. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo immoo lafti amma qabbanoofte barnootatti jechaa jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen walqabatee barattoonni miidhaan nurra gahee jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirra jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiifillee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achi baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin ani irraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahe ani torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa kootti hin deemani. Sababni achi irraa bahee gaafan jalqabarraa kaasee sii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaa garaa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni ba'eera. Ani barataa. Barana deemedha. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nan tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru. Otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii kudhoksaan ture.
Maqaan kun Meentii Gitaachuun jedhama. Kan irraa ofee yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture isayyuu adaraashatti galee otoo taa'aa jirru torbee tokko adaraasha teenye guyyaa sadii fagabuu bullee gaafa sadaffaa uummanni achii dhufee nu godhate jilbeeffate. Nyaata nyaadhaa'ee misaarratti sobanii nufaana nyaatanii wanti shakkineezim jennee nufaana fudhatanii raati irratti moozim jennee nu ilaalan. Gaafa raati nyaannee si'a sadii irree fudhadhaa ijoolleen karaa olirraa nyaatanii kukkufan. Isaan booda gaafa fiinnee gallu balbala geenyee ol nu guure yennaan hospitaalatti nu guuran. Hospitaalatti nu guuranii anaan akka carraa ta'e garmalee gaafa ol na guuru ambulaansiyaan ol na baasan magaalaatti. Magaalaatti gaafa ol na baasanii cungaarraa ishee fagafage malee qoricha hin qabu jedhan. Isheen immoo qoricha qaba jedhanii kukkufa waan ta'eef hin ga'inu jedhanii guyyaa sadiif amma immoo maneedhaan tursiisan.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoon uumame kuni akka fala argatuuf hojii qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjiin bal'inaan hojjetaatiniin jirra jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan. Ministeer saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa ba'aan hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuutu jira. amma erga walitti araarsinee booda nurraa ba'anii jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudhaa hin deemna jettutun nurraa ba'aa jedhee timite ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassuun. Kanaafuu nurraa ba'aa osoo hin taane lakkiin sodaanna kan jedhu amma madda olaa bullee dhaqnee odoo fudhannee nurraa ba'aa ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenyaa achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa ba'aa jechuu danda'u. Amma garuu erga mariisisnee maalinni akkamitti fala kana finna akkamitti nagaatti deebisna jennee irra deddeebinee mariisisnee booda garuu nurraa ba'aan yuunivarsiitota baay'ee keessa hin jirtu yoo jiraate illee immoo nurraa ba'aa irratti hojjetuu qabna.
Dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti nageenyi uumamaa jiraa obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo jedhan kana barattoonni dhufanii laga xaafoo jiran ammallee hin fudhatan. Erga gama laga daadhii laga xaafoo dhufaniitiin jedhaniillee rakkoon isaanii daranuu itti hammaattee sodaa nageenyaa dhabanillee rakkoon nyaataa dhugaatii bakki bultiituu baay'ee rakkisaa hawaasa ofiyyuu rakkataa ta'e rakkifneetiin jirraadhaanillee himu.
Rakkoo hamma hin jedhamnetu jira asitti. Tokko rakkoon tokkoffaan bakki ciisaa uummanni kun kan nu gargaare addaraasha kana kan nuu kennu uummanni kun mataan isaatiin uummata qubataadha. Uummata buqqa'ee dhufedha. Garuu ani buqqa'ee dhufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti ibsaa bula.
Laga xaafoo erga dhumnee nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumama tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhumne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhumnu. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiifu bulti isaanii dhaabbanne gargaarsa waan isaan ittiin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaantu amma mana isaanii keessa bullaa kanuu asuma bullaa asuma ciisnaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru uummata kanaa baay'ee dhiphisaati jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama moo horii to'azira dheetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caalamoo nu illee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitii keessa jiran kan rakkinoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiran achitti kan rukkutaman asin deebi'anii achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukkutaman.
Barattoota dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraa irraa baqataniitiin magaala laga daadhii laga xaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatte hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Ijoolleen baqattuudha nuti ijoolleen baqatan irra taatee buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoo irraa finnee asitti waa ganda keessaa guurre iddarisii ganda keessaa guurre firaasha ganda keessaa guurre ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Barattoonni ammallee rakkoon kun fala barbaada jedhan osoo araarri qixaan hin bu'in araarameetiniin jira jechuudhaan haasa'uudha amanna akkaataa fala rakkoo kanaa qixaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhan waan. Fala jedhanillee ni kaasu.
An akka kootti furmaata ta'a kanan jedhu akka kootti waan ansiniin jedhu barataan asitti walitti qabame 1700 jalqaba siniin jedhe 1800 jidduu galani 1800 amma dhufani kaganaa amma kunoo kana galaa galmeessaa jirullee jira. Walumaa gala barataa 2500 kan kunoo galmee kanarra jiru kan bulchinsi magaalaa laga xaafoollee beeku kan nuti isaanii hin beeksisne haala nuu mijeessuuf gara godina godinaatti gaa'e kan nuti galuuf konkolaataa kan haala nuu mijeessuuf nuti goone. Ammallee ganaadha kunoo kan hin galmoomne barataa haga kana barataan kun hundisaa murtoon inni murteeffate ejjennoon inni qabatee ka'e tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksine naannoo Amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu. Kanaaf nuli ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru hin jiru tokko qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka. Araarri bu'ee irra deebi'aa jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira sooba garuu araarri bu'ee sooba araara soobaa araaramani tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni barachuu barbaanna nu haa barsiisani naannoo Oromiyaa irratti.
Keessaahuu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo.
Ijoolleen deebi'anii baratuudha hin mijeessina irratti hojjenna kana waan qorisiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna isaan isaanu gargaaran maatiin isaanu gargaaru nagaa kan fiduu dandeenyu waliin hojjenne qofa kanaafu akka danda'aniin hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hamma irraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitota keessa jiranitti deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennuus hin dandeenyu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhagaysuu jirtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.